ab ut quidem et prius justificationis culturae et sanctum seculare, tabernaculum enim factum est primum, in quo inerant candelabra, et mensa, et propositio panum, quae dicitur sancta. Post velamentum autem secundum, tabernaculum quod dicitur sancta sanctorum, aureum avens turibulum, et arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea avens mana, et virga Aaron quae fronduerat, et tabuli testamenti. Superque eam, cherubin gloriae, obumbrantia propitiatorium, dicibus non est modo dicendum per singula. Is vero ita compositis, in priori quidem tabernaculo, semper introibant sacerdotes sacrificiorum officia consumantes. In secundo autem semelin anno, solus pontifex, non sine sancine, quem offert pro sua et populi ignorantia. Hoc significanti Spiritu Sancto, nondum pro palatam esse sanctorum viam, aduc priore tabernaculo avente statum. Che parabola est temporis instantis juxta quam munera et hostie offeruntur, che non possunt juxta conscientiam perfectum faceri servientem, solum modo insibis et in potibus et variis baptismis et justiciis carnis, usque ad tempus correctionis impositis. Christus autem adsistens pontifex futurorum bonorum per amplius et perfectius tabernaculum, non manufactum, id est non hujus creationis, neque per sanquinem mercorum et vitulorum, sed per proprium sanquinem introivit semel in sancta, eterna redemptione inventa. Si enim sancti circorum et aurorum et sinis vitule aspersus incinato sanctificat ad emundationem carnis, quantum magis sanctis Christi? Qui per spiritum sanctum semet ipsum obtulit, immaculatum Deo, emundabit conscientiam vestram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi. Et ideo novi testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptione mearum prevaricationum, che erant sub priori testamento, repromissionem accipiant qui vocati sunt eterni hereditatis. Ubi enim testamentum mors necesse est interceda testatoris. Testamentum enim in mortuis confirmatum est, aliocin nondum valit dum vivit qui testatus est, unde ni primum quidem sine sanctini dedicatum est. Lecto enim omni mandato legis a Mose universo populo, accipient sanctinem vitulorum et ircorum, cum aqua et lana coccinea et hisopo, ipsum quoque librum et omnim populum aspersit, dicens, ic sanctis testamenti quod mandavit ad vos Deus. Etiam tabernaculum et omnia vassa ministerii sanctini similiter aspersit, et omnia pene in sanctini mundator secundum legim, et sine sanctinis fusione non fit remissio. Necessi est ergo exemplaria quidem celestium is mundari, ipsa autem celestia melioribus ostiis quam istis. Non enim in manufactis sanctis Jesus introiit, exemplaria verorum, sed in ipsum celum, ut appareat nunc vultui Dei pro nobis. Neque ut sepe offerat semet ipsum, quem ad modum pontifex intrat in sancta per singulos annos in sanctine alieno. Aliocin opportebat eum frequenter pati ab origine mundi. Nunc autem semel, in consumationi seculorum, ad destitutionem peccati per ostiam suam apparuit. Et quem ad modum statutum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium, sic et Christus semel oblatus ad multorum exaurienda peccata, secundo, sine peccato, apparebit expectantibus se in salutem.